storž. Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
Gostje tokratne oddaje so Nada Serajnik-Sraka, Nedeljka Luznar in Dušan Snoj. Pripovedovali bodo o odločitvi za vpis na Univerzo za tretje življenjsko obdobje, predstavili nekatere študijske skupine, delo prostovoljcev in razložili koncept srebrne ekonomije. V studio prvega programa jih je povabila Lucija Fatur.
Prav lep pozdrav, gospa Nada Serajnik-Sraka, gospa Nedeljka Luznar in gospod Dušan Snoj. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Dobar dan.
O tem, da marsikaj počnete, bomo izvedeli v naslednjih minutah. Prihajate pa sicer kot slušatelji Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, kot smo slišali, ja, študijsko leto se končuje, konec maja smo, pa morda za začetek, da se ogrejemo, kakšno šolsko študijsko leto je za vami, katera nova spoznanja ste osvojili letos, morda, gospa Nada?
Ja, jaz končujem v letošnjem letu dva študijska programa. Prvi je oblikovanje vrtov, drugi je pa Flora Slovenije. Na oblikovanju vrtov sem že četrto leto, to se pravi program, ki se nadaljuje, Flora Slovenije je pa prvo leto. Ja, ko sem se upokojila, sem v bistvu ugotovila, da so vrtovi, posebej oblikovanje vrtov, ena posebna strast, ki je bila v meni dolg časa potlačena. In takoj, ko sem se upokojila, sem se pravzaprav začela zanimati, kje bi lahko se s tem začela ukvarjati in prišla na Univerzo za tretje življenjsko obdobje preko nekega predavanja v botaničnem vrtu, no in najprej hodila na hortikulturo, potem na zgodovino vrtov, to je bil nek program, štiriletnik je bil izjemno zanimiv in smo šli pravzaprav historično skozi vse vrtove od pradavnine do danes. No, seveda, potem sem pa želela še nekaj več, to je pa ta oblikovalski del, to se pravi to, kar, s čimer se ukvarjajo krajinski arhitekti. Seveda, mi nikoli ne bomo krajinski arhitekti, ampak nekako ljubiteljsko pa znamo svoje vrtove nekako krotiti. Tako da zelo uživam.
Zanimivo zanimanje. Ste kaj takega počeli že prej ali je bilo to tisto, za kar niste imeli časa?
Ja, zanimiva ugotovitev. Jaz sem družboslovka po izobrazbi, ves čas delala na družboslovnih področjih in sem pravzaprav bila sama nad seboj presenečena, da mu je potegnilo v naravoslovne vode in moram reči, da zelo uživam. Se mi zdi neka dopolnitev temu svojemu osnovnemu. Vse ostajam aktivna tudi še na družboslovnem področju, ampak to je pa neka zanimiva protivtež.
No in kot bomo izvedeli, še kasneje ste tudi zdaj vrtna prostovoljka v botaničnem vrtu.
Tako, to pa tudi že sedmo leto.
Vi, gospa Nedeljka Luznar, pa ste sicer v skupini novinarstvo in ustvarjalno pisanje. Ne? Odkud pa ste se vi znašli, če lahko tako rečem, v teh skupinah?
Jaz moram reči, da za novinarstvo sem se odločila na podlagi izkušenj. V zadnjem desetletju svojega službovanja sem imela pač veliko stika s to, ker pač sem delala v dejavnosti preventive. Potem pa me je v bistvu nekako streznilo, ko sem ugotovila, da zelo tako klišejsko se izražam pač preko stroke, sem rekla, zdaj moram pa nekaj čist na nov se odkriti in sem se pol na novinarstvo. Začela sem, mislim, da že kar 9 let, ampak ugotavljam, novinarstvo je tako zelo, bi rekla, natančno, eksaktno in tako naprej. Ne daje mi pa tiste možnosti, kar mi je pa letos ponudil kreativno pisanje, ker sem se letos prvič upisala in moram reči, sem zelo hvaležna moji mentorci Neli Filipič-Kodrič, pisateljici, ki našo skupino vodi in tudi mojem seveda soslušateljem, ker sem pa res nekaj dobila za dušo. To se prav predvsem to, kar sem želela, da bi vseb malo bolj sprožila ta domišljijski svet, svojo kreativnost in to mi res zelo veliko pomeni. In letos sem zelo zadovoljna, nimam, ne vem, kakšnih ambicij objavljanja ali pa karkoli, ampak prav sama zase, da si pišem svoje zgodbe. In
pišete?
V bistvu, ja, pišem in obujam spomine. Zdaj smo pač zelo veliko na tem delali in moram reči, da me to zelo napolni.
se človek lahko nauči pisanja pravzaprav?
Ne vem. Mislim, da odkrivam predvsem tist, ker sem strastna bralka celo življenje od otroštva in verjetno odkrivam tist, kar sem včasih prebrala in kar je pač oblikoval mene zdaj na novo, a ne, ker imam pač možnost to. Prej, ker sem mogoče, ker si v službi, pa ima človek veliko obveznosti, se ne ukvarja tok sam sabo, zdaj pa je ta prilika.
Ste pa tudi prostovoljka v Prirodoslovnem muzeju.
Ja, to je pa tudi ena moja ljubezen, narava. Jaz sem pač vedno delala v zdravstvu in sem rekla, kam šla pa v penzion, pa konci zdravstvom. Sedaj delam še prostovoljno v društvu pljučnih in alergijskih bolnikov, ampak muzej me je pa pretegnil predvsem zato, ker imam res rada naravo in imam tudi v bistvu nekako možnost ene kreativnosti, ker imamo delavnice za otroke, kjer pomagamo in pa posebne, rekla, dejavnosti, dotikanje dovoljeno, ker imamo stike z obiskovalci, prostovoljci.
Zanimivo, obe gospe sta pravzaprav našli, če lahko rečem, v tretjem življenjskem obdobju nekaj, s čimer se prej nista ukvarjali, ne, pravno nasprotno, pravzaprav iz družboslovja, ne, v botanični vrt, kaj pa vi, gospod Dušan Snoj, vi ste pa sicer na univerzi za tretje življenjsko obdobje v skupini računalništva?
Tako, ja, nekako. Sem še novi študent, če lahko tako rečem.
Ste še mlad upokojenec.
Rajši rečem, mladi študent, ne, ko greš na tretjo univerzo, čutiš to tudi moji kolegi na tej srebrni ekonomiji v naši skupini isto ugotavljajo, da človeka ta univerza, to učenje, ne, del vseživljenjskega učenja, pač človeka malo pomladi. Ne. Nekako sem imel v mislih eno misel filozofa lingvista Rudolfa Wittgensteina, meje mojega jezika so meje mojega sveta, ne? In jaz mislim, da to od antike naprej velja, da meje moje aktivnosti so meje mojega sveta, ne? To pove tista rimska, mislim, starantična misel, da zdrav duh v zdravem telesu, ne? In aktivnost je nekaj pozitivnega, nekaj dobrega in nekako vidim, da kdor je na te tretji univerzi, oziroma univerze za tretje življenjsko obdobje, da kar na njej ustraja in potem v tem mojem oddelku za računalništvo, ki je taka malo zapletena zadeva, ne, ker računalništvo je neke vrste, kako bi rekel, prihodnost, ne, ker se tako hitro razvija in je vedno kaj novega in potem odkrivaš vse od novih novosti v novih Windowsih, kaj daje novega Google in podobno in ugotavljaš, da postajaš na nek način računalniško pismen, ne? In ta digitalna pismenost po moje je znanost prihodnosti. Ne?
Vas morda celo prehiteva to računalniško
mislim,
znanje?
Mislim, da to, da nisem izjema, da vsakogar prehiteva.
Vse nas prehiteva, ne? Gospe prikimavata. Sicer pa ste tudi predsednik skupine za razvoj srebrne ekonomije na Univerzi tretje življenjsko obdobje. Kaj to pomeni?
Ja, to pomeni, da poskušamo, kako bi rekel, delovati v nekem smislu vsaj malo tudi politično, ne, oziroma ozaveščati ljudi o povsem novi zadevi, ki jo je v svetu sprožila ta silovita demografska eksplozija. To je bil nek tak strašen potres. Ljudje živijo pač 20 let dlje, kot so živeli še pred nekaj leti. Ne? In ta potres je naredil neke vrste tektonsko razpoko, ki se reče srebrna ekonomija. Se pravi, to je nakratko proizvodnja, celotna ekonomija, se pravi popraševanje in proizvodnja, povezana z ljudmi 50+, se pravi z neko posebnim segmentom populacije, ki ima določene težave po eni strani, pač ker, kot veste, ko je 50+, potem v Sloveniji je praktično, če je nezaposlen, če je na zavodu, ne, je odrinjen iz trga dela, ne, je izločen iz socialnega življenja, lahko rečete tudi in tako naprej. Ampak glavno je pa to, kar obravnava Evropska unija, in to je, da gre za neko silno, močno in bogato ekonomijo, vredno 3, 4, 5 bilijone evrov, se pravi vse dejavnosti povezane z starejšimi, zasebna podjetja, javni izdatki in tako naprej. No in mi se pogovarjamo o tretji stvari, in to je, kako vklopiti upokojenca, ne, upokojenega človeka ali pa človeka pred upokojitvijo, se pravi, ki se pripravlja na upokojitev, ne, v ta novi svet, ki je malo drugačen od sveta službe in dela. Ne. V srebrni ekonomiji ni več služb, ne, je samo neke vrste fleksibilno delo. Nisi več direktor, recimo UKC-ja, ampak si samo zdravnik, ne, nisi več dekan univerze, si samo profesor, nisi več direktor podjetja, si samo svetovalec in tako naprej, če nisi v privatnem podjetju, ne. Evo, in tako mi na nek način s tem ozaveščanjem, ne, poskušamo širiti to vedenje, da zaposlenost, da aktivnost, se pravi vseživljenjsko delo in vseživljenjsko učenje, ne, na nek način pomaga človeku, ne, prebuditi tist nov stop v to, če lahko temu rečem, upokojensko kariero, ne, na nek način. Mi to delamo na ta način, da prirejamo velike letne konference o srebrni ekonomiji. To zaenkrat delamo samo mi na te univerzi za tretje življenjsko obdobje, in prihodnji teden oziroma čez 14 dni imamo 12. junija to tretjo letno konferenco z temami, ki so spet ta demografska eksplozija, potem vseživljenjsko delo, vključujoča družba, se pravi vključevanje upokojencev nazaj v družbo, ne, in seveda vseživljenjsko učenje.
Skratka, starejši, da sodelujejo s svojim izkustvenim znanjem, ne? Nekako v tej srebrni ekonomiji to pomeni.
Točno to, izkustveno znanje in kompetence, ki jih imajo. Ne? Naš problem je ravno v tem, to je problem Slovenije, da mi izgubljamo morda ne 100, morda celo milijardo evrov s tem, ker ljudi, ki imajo kompetence, se pravi najboljši kirurgi v Sloveniji, ki so tudi dobri v Evropi, ne, morajo zapustiti svoje delovno mesto. Najboljši profesor je enako, akademik in tako naprej. Točno za to gre, se pravi, kako izkoristiti to investicijo v človeka, ta kapital, ki ga ima vsak človek, ne, in ki izgine, če mora zaradi ZUJF-a ali neke upokojitve, ne, se pravi, se premakniti v neko nedelovno cono udobja, kot se temu reče.
Skratka, dejavnost pravzaprav vse življenje.
Dejavnost vse življenje, vendar ne služba vse življenje, kot nekateri narobe razumejo. Ne. Dejavnost vse življenje, če človek hoče. Ne. Imate seveda dve vrste poklicov. Ne. Delavka, ki v Gorenju sestavlja na tekočem traku hladilnike in tako naprej, ne, si verjetno ne želi tako, ne, delati tudi potem, ko se upokoji, kot recimo profesor, učitelj, pedagog, tudi novinar.
Kaj pa, gospe, prikimavate? Ste želeli kaj dodati?
Ja, jaz se zelo strinjam s tem, kar je povedal gospod Snoj. Dejansko sem recimo sama pri sebi opazila, jaz sem dolga leta delala na področju odnosov z javnostmi. Zadnjih 16 let v Uradu vlade za komuniciranje, kjer smo pravzaprav razvijali novo disciplino vladnih odnosov z javnostmi, ki jih mnogi razumejo samo odnose z novinarji, dejansko pa to mnogo več. No in ravno tako ugotavljam, da pravzaprav 16 let sem še specializirala, posebej izobraževala na lastno pobudo in tako naprej. In zdaj ni možnosti, ni priložnosti, da bi recimo lahko moje znanje posredovala mlajšim kolegom. Dobro, saj bi lahko napisala knjigo, lahko bi, ampak skratka, to so neke osamljeni dogodki, ki ne pridajo v širši krog. Ne? In dejansko je tako, da ko se upokojiš, postaneš del nekega nevidnega sveta, nekega, kako bi rekla, nepotrebnega, nepomembne in nekoristne in nepotrebne množice, ne? In iz te množice, v tem množici je pa polno ljudi, ki imajo kompetence, ki bi jih lahko in znanje, ki bi jih lahko naprej prenašali, seveda, če želijo. Ne? In jaz sem pač se potem drugače vključila in sem visokošolska predavateljica na eni od višjih šol, kjer predavam, pravzaprav prenašam to svoje znanje na mlajše generacije, ampak ne na tej specializirani smeri vladnih odnosov z javnostmi. Tako da, ja, veliko dela nas čaka v tej smeri, se mi zdi, zaradi tega, ker bo treba ozavestiti družbo, ne, da niso sam mladi in da niso sam stari in v bistvu je izjemno pomembno to medgeneracijsko povezovanje, ne, da mladi sami za sebe nekaj delajo, stari sami za sebe nekaj delajo, ampak gre za povezovanje. Ne. In ne nazadnje, vedno več je govora o tem, da primankuje določenih profilov oziroma da jih bo še primankovalo. Slovenci nismo razpoloženi do priseljencev, ne? To se pravi, kaj, a se bodo starejše generacije reaktivirale za to, da bodo nudile potrebna znanja, potrebne konc koncu tudi delovno silo, ne?
Če lahko vam dodam.
Ne? Ja, ne vem, vprašanje je vam zastavljam.
Evropska unija, ne? Kar naenkrat izdaja na, kako bi rekel, ne kilograme, na tone publikacij o srebrni ekonomiji. Ne? To je zdaj nekaj novega in v zraku. Ne? In ta slovenski problem je tipičen evropski problem. Tudi na Švedskem, v Franciji, v Nemčiji, kot naprej. Ne? In potem je sklep, ne, te srebrne ekonomije, ne? Dajmo zaposliti ljudi, ki zaradi nenavadne zakonodaje, vsi imajo neke probleme z zakonodajo, veste, morda razen Švedov, ne, ki so najboljši v Evropi, ne, ne morajo izkoristiti teh potencijalov znanja, kompetenc, kapitala, intelektualnega, če tako tako rečem, ne. Se pravi, vsi delajo na tem in potem v te analizi, ki sem jo dobil zdaj te dni, ne, za leto 2018, o srebrni ekonomiji, sestavljeno v Bruslju, ne, govorijo o srebrnem turizmu, ne? Se pravi, tudi turisti, ki gledate v Ljubljani na živilskem trgu in po vseh cestah, ne? To je v glavnem, to so naši, to je srebrna ekonomija, to so pripadniki srebrne ekonomije in ni morate ponuditi drugo kot mladi, ne? Ta generacija je srečna generacija upokojencov, ta sedanja, ne, ker je tako imenovana baby boom generacija, prvič ni bilo nobene vojne, živijo 20-30 let dlje kot prej. Čez 20-30 let bodo ženske poprečno živele 100 let, pravijo, ne, ker so pač v prednosti pred moškimi, ki zostajajo za okrog 7 ali več let, ne, kar se tiče življenjske dobe. In enako potem govorijo tudi o, lahko rečemo, te avtomobili brez voznika, ne? To je srebrna ekonomija, ne? Vendar, ne? Če hočete nekaj prilagoditi temu sloju upokojencev, pripadnikov srebrne ekonomije, jim morate dati zraven neko varnost, neka verjetno zdravniško oskrbo, nekaj, da se lahko premika, da so mobilni in tako naprej. Se pravi, stvar se že dogaja, že teče in je v polnem teku.
Gospa Nedeljka Luznar, kako ste se vi soočili s tem, da vaše znanje pravzaprav nekje ostaja, potem, ko ste šli v pokoj?
Ja, jaz moram reči, da sem imela srečo in bil ta moj prehod iz aktivnosti v pokoj dost dinamičen, zaradi tega, ker sem imela še možnost podelati po skrajšen delovni čas, nekaj časa. Moram reči, da sem bila zelo vesela in bi tle tudi mogoče bilo na mestu, da se v okviru te srebrne ekonomije tudi govori o tem problemu, ko v bistvu pri nas veliko, veliko babic in dedkov pri pomoreh ekonomiji slovenski in sicer z varovanjem in pa vodenjem gospodinstv naših mladih in tudi lastnih. In mene je recimo 10 let skoraj v bistvu dost zaposloval, čeprav tudi to, da sem pač imela vnuke in sem z njimi delala. Čeprav sem pa ves čas tudi ne toliko, ker zdaj, ker pač vnuki so že večji in ne rabijo oskrbe. Sem se vključevala v določene aktivnosti. Tako da jaz mislim, da sem se tudi miselno pripravila v tistem času, ko sem delala skrajšan delovni čas in to je pač po moji presoji dobra pot za v pokoj. So pa možnosti tudi v teh aktivnosti, ki jih danes delam, da svoje znanje tudi še lahko tudi v bistvu uporabim in ga tudi uporabim.
Gospa Nada, vi ste vendarle našli, ne vem, ne rečem, uteh ali kako nekaj zanimanja v svojem prostovoljnem delu v botaničnem vrtu, ne, morda?
Ja, to je tako, kot sem se upokojila, pravzaprav sem šla na neko predavanje in po tem predavanju smo si malo vrtu gledali in smo se med drugim seznanili tudi s tem, da je tam pravzaprav zelo mehna ekipa, ker so finančno omejeni. No in kar tako samo po sebi mi je zletelo vprašanje, kaj pa prostovoljci, že delate s prostovoljci in je dr. Bavcun, vodja botaničnega vrta, rekel, ja, veste, s prostovoljci je pa tako, ne, pridajo, grejo, mislim, s prostovoljci moreš, lahko računaš in ne moreš računati, zaradi tega, ker se v vsakem trenutku lahko pač odločijo, da ne tako bodo več. No in najbolj zanimivo je to, da po tem ogledu sta k meni pristopili dve gospe, za katere sta kasneje ugotovila, da sta dr. Dušana Fidajzen in Tamara Jare, obedve iz Univerze za tretje življenjsko obdobje in sta mi povedali, da začenja univerza razmišlja, da bi razvila tudi program vrtnih prostovoljcev in če bi me to zanimalo. In sem seveda rekla, ja, seveda, no in tako smo 2010 v bistvu že bili prvi koraki narejeni, pač povezali sta se dve inštitucije, botanični vrt in univerza. In potem seveda je bilo treba neki prilagajanja, tako da smo najdeli nek modus operandi, kako bi to zadevo peljali. No in seveda zdaj to že teče 7. leto. Vsake tok časa seveda je treba obnoviti, ko bi rekla, povedati ljudem, ker ljudje pridajo in pač zaradi različnih razlogov tudi odidajo. In enostavno, ne vem, kar ustrajam in se mi zdi, da mi pač napolni baterije, da, ko bi rekla, na nek način prispevam neko svoje znanje, ni to specialistično znanje in kar se je meni zdelo tudi zelo pomemben, da imam občutek, da sem še vedno koristna, da lahko neki družbi pomagam. To se mi je zdel zelo pomemben, ker enostavno z upokojitvijo ti postaneš del, prestopiš Rubikon in greš v eno brezimno množico in kaj zdaj, ne? In se mi je zdelo, ja, kar tako, ne, da zdaj pa nihče me več ne rabi, mogoče me pa kdo še rabi, ne? In to je bil tudi eden izmed vzgibov, zakaj, no? In enostavno ustrajam, sem tudi animatorka te skupine, se z univerzo in botaničnim vrtom vsake to nekaj let potrudimo, da pridajo novi in skratka iščemo tudi različne priložnosti, kje bi še kaj razvili, kje bi jim lahko pomagali. Ne? Seveda gre to za dela, ki niso tako visoko strokovna, s tem razbremenimo strokovnjake v vrtu, da pač oni lahko se posvetijo svojemu delu. Ne?
Morda za konec, ne, vendarle prav tako kot ste rekli, je pomemben ta občutek, da smo še koristni, da nekomu lahko damo neka znanja, recimo, ne vem, vi v prirodoslovnem muzeju.
To je pač eno gonilo, a ne? Ljudi ne splošam, da ima v bistvu nekako se odraža ta njihov status tudi na tem področju. V muzeju sem jaz v bistvu nekako zadovoljila več potreba. V muzeju so prostovoljci mlajši, študentje še in pa naša skupina starejših, ki smo pa že nekaj let skupi, in moram reči, da je ta povezava zelo ugodna. Poleg tega delamo z otroki, majhnimi otroki do 12. leta, imamo vodene delavnice, navdušujejo me izdelki, pa ta ročna spretnost, ki se pač z otroki lahko ukvarja. V bistvu delu dela v muzeju je pa tudi prednost ta, da imamo neposreden stik z obiskovalci. Zdaj kot starejši se večina učimo tudi kakšne jezike, tako da imamo tam tudi priložnost malo prakticirati tega, ne, ker obiskovalci muzejev je v zadnjem času se povečali zanimanje pri turistih, tako da kar velik turistov obišče, ker pa delamo navadno v soboto in nedeljo. Tako da je takrat mogoče teh obiskovalcev še malo več. Ne? To v bistvu dopolnjuješ še znanjem o naravi in v bistvu vsem bogatstvu, ko se ga mogoče premaj zavedamo, ki ga imamo, a ne? Ker v muzeju je veliko stalnih zbirk in naša mentorica Staša Tome se tudi potrudi za delo z nami, tako da smo kar zadovoljni.
Končati bomo morali, gospod Dušan Snoj, morda le še to je tudi prostovoljstvo, morda vendarle en del tega, o čemer smo prej govorili.
Ja, absolutno. Jaz celo bi dejal, da stvari gredo v pravo smer, ne, in da stanje v Sloveniji vsekakor ni dramatično. Ne. Lani smo recimo naredili strategijo dolgožive družbe v Sloveniji, ne, se pravi ministrstvo za delo in tako naprej. In bela knjiga čaka v ozadju upokojevanju z spremembo zakonodaje, ki bo dovolila srebrno ekonomijo, če lahko tako rečem, se pravi, zaposlovanje po upokojiti brez prisilnega upokojevanja. Ne. Ampak nič od tega, ne, kot rečeno, to bi rad poudaril, ne, še nismo naredili. Ne. Zato je tako lepo živeti v predvolilnem obdobju, ko upokojenci gledamo okrog sebe, kot da smo vas ličarni. Ne? Toliko je volilnih, predvolilnih sladkorčkov.
Hvala lepa za sodelovanje v tokratni oddaji Storž, gospa Nada Serajnik Sraka, gospa Nedeljka Luznar in gospod Dušan Snoj. Hvala lepa in srečno.
Hvala. Hvala.
Storž.